Матта жазған қош қабар, 6-шы бап.
Абайланлар, сіздер сауап істеріңізді адамларға көрсету үшін олардың алдында істемеңдер. Олай етсеңдер, сіздерге аспандағы әкеңізден сыйлық болмайды. Солай етіп, сен қайыр садақа бергеніңде, екі жүзділер сияқты өз-өзіңнен жар салма. Бұндайлар адамлар мақтасын деп, мәжіс қаналарда, һәм көшелерде ұшылай істейді. Сіздерге шынын айттырман. Олар әлі қашан өз сыйларын алып болды. Сен қайыр садақа бергеніңде, оң қолыңның не істегенін сол қолың білмесін. Сонда сенің қайыр беруің жасырын болады. Һәм жасырынлықты көруші әкең саған қайтарады. Дуа еткеніңізде, адамларға көрсету үшін мәжіліс қаналарда, һәм көшелердің мүйішлерінде тұрып, дуа етуді жақсы көретін екі жүзділер сияқты болмаңлар. Сіздерге шынын айттырман. Олар әлі қашан өз сыйларын алып болды. Ал сен дуа еткеніңде бөлмеңе кіріп, есіңді жапқаннан соң көзге көрінбейтін әкеңе дуа ет. Сонда жасырынлықты көруші әкең саған қайтарады. Дуа еткеніңізде бұтқа табынушылар сияқты мылжыңға берілмеңдер. Олар көп сөйлесек тыңлар деп ойлайды. Сіздер оларға ұқсамаңдар. Себебі әкеңіз неге мүтәжекелігіңізді оннан сорамасыңыздан алдын біледі. Сонлықтан сіздер былай деп дуа етіңдер. Аспандағы әкеміз, сенің атың мұхаддес бола берсін. Сенің патшалығың келсін. Аспанда орынланғаны сияқты, жерде де сенің еркің орынлансын. Біздерге бүгін де күнделікті нанымызды бере көр. Біздерге күнә істегенлерді кешіргеніміздей, біздердің де күнәларымызды кешіре көр. Біздердің азғырлығымызға жол қоймай, шайтаннан құтқара көр. Себебі патшалық та, құдірет те, ұлылық та мәңгілікке сенікі. Аумин. Егер сіздерге күнә істегенлерді кешірсеңдер, аспандағы әкеңіз де сіздерді кешіреді. Ал егер сіздерге күнә істегенлерді кешірмесеңдер, әкеңіз де күнәларыңызды кешірмейді. Ораза тұтқаныңызда екі жүзділер сияқты мұңайып жүрмеңдер. Олар адамдарға ораза тұтушы болып көріну үшін ғана ажарын бұзып жүреді. Сіздерге шынын айтамын. Олар әлі қашан өз сыйларын алып болды. Сен ораза тұтқаныңда шашыңды тарап, бетіңді жу. Солай етіп, ораза тұтқаның адамдарға емес, ал көзге көрінбейтін әкеңе көрінсін. Жасырынлықты көруші әкең саған қайтарады. Өздеріңізге жер бетінде байлық жинамаңлар. Бұл жерде оны күйе де жейді, тат та басады, ұрылар да бұзып көріп ұрлайды. Ал өздеріңізге аспанда байлық жинаңлар. Сол жерде оны күйе де жемейді, тат та баспайды, ұрылар да бұзып көріп ұрламайды. Өйткені байлықларыңыз қай жерде болса, кеуілдеріңіз де сол жерде болады. Көз дененің шырағы. Сонлықтан да, егер көзің сау болса, пүткіл денең де жарық болады. Егер көзің сау болмаса, пүткіл денең де қараңғы болады. Сонлықтан, егер ішіңдегі жарық қараңғы болса, онда қараңғылықтың өзі қаншалы тас түнек болады. Ешкім екі қожаға қызмет ете алмайды. Себебі ол біреуін жек көріп, екіншісін жақсы көреді. Ямаса біреуіне садық болып, екіншісіне ітібарсыз қарайды. Сіздер һәм Құдайға, һәм байлыққа бірдей қызмет ете алмайсыздар. Сонлықтан сіздерге айтатыным, не ішіп, не жейміз деп жаныңыз үшін, не киеміз деп денеңіз үшін тәшвішленбеңдер. Жан ауқаттан, дене киімнен артық емес пе? Аспандағы құстарға қараңдар. Олар екпейді де, ормайды да, телекке жинамайды да. Ал аспандағы әкеңіз оларды асырайды. Сіздер олардан ана ғұрлым артық емессіздер ме? Тәшвішлену себепті, кім сіздерден араңызда өз өмірін бір сағатқа болса да ұзайта алады? Даладағы лилия гүллерінің қалай өсіп тұрғанына қараңдар. Олар минетте жетпейді, жіпте иірмейді. Ал сіздерге айтатыным, Сулайман да өзінің сән салтанатында ұшылардың біреуіндей сәнді киінбеген еді. Егер бүгін бар болып, ертең ошаққа тасылатын даладағы шөпті Құдай солай киіндірсе, сіздерді олардан да артық киіндірмес пе еді? Әй, сенімі азлар. Сонлықтан да, не ішіп, не жейміз, ямаса не киеміз деп ташвишленбеңдер. Өйткені ұшылардың хәммесін бұтқа табынушылар іздеп жүреді. Осы нәрселердің хәммесіне мұтаж екеніңізді аспандағы әкеңіз біледі. Ең алдыменен Құдайдың патшалығын, һәм оның хақлығын іздеңдер. Сонда бұлардың хәммесі сіздерге қосымша етіп беріледі. Солай етіп, ертеңгі күн туралы ташвишленбеңдер. Себебі ертеңгі күн өзі үшін өзі ғам жейді. Әр күннің өз ғамы өзіне жетеді.